16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Današnje izdanje emisije Ars Sonora počinjemo rubrikom In Memoriam. 28. februara u 90. godini preminuo je renomirani američki dirigent, pijanista i kompozitor nemačkog porekla Andre Previn. Odrastajući u Los Angelesu, pošto je sa roditeljima izbegao iz nacističke Nemačke, našao je posao u holivudskoj filmskoj industriji, aranžirajući i komponujući filmsku muziku. Dobio je 4 Oscara za svoj rad. Pored toga, nastupao je i kao jazz pijanista, sarađujući sa najvećim umetnicima ovog žanra tokom 50. godina. Od naredne decenije počinje njegova dirigentska karijera. Previn će najviše traga ostaviti u Londonskom simfonijskom orkestru, gde je bio šef dirigenta od 1968. do 1979. ali je njegova veza sa ovim ansamblom duga nekoliko decenija. Počasni dirigent orkestra postao je 1992. a emeritus 2016. Previn je bio poznat po svojoj duhovitosti i s velikim uspehom je vodio televizijski program Muzička noć Andreja Previna početkom 70. godina, kada je u jednoj nedelji Londonski simfonijski orkestar videlo više ljudi nego tokom prethodnih 65 godina na koncertima. Posle Londona, Previn je rukovodio simfonijskim orkestrima u Pittsburghu i Los Angelesu, kao i Kraljevskom filharmonijom. Nasleđe Andreja Previna, pored kompozitorskog opusa, obuhvata i nekoliko hiljada diskografskih izdanja. Slušamo ga kako diriguje Londonskim simfonijskim orkestrom u izvođenju adađa za gudače Samuela Barbera. Poštovani slušalci, što se tiče protekle Beogradske muzičke nedelje, za danas izdvajamo koncerte Beogradske filharmonije, Omladinskog orkestra Eufonija, renomiranog LP Dua i Big Benda RTS-a. Imaćemo izveštaj sa tribine Novi zvučni prostori. Redovni koncert Beogradske filharmonije iz ciklusa Izvi iskra pratila je Biljana Aleksandrovski.
Slobodarske ideje, leitmotiv ciklusa Izvi iskra Beogradske filharmonije, proteklog petka predstavljene su kroz dela trojice ruskih kompozitora, Borodina, Prokofjeva i Čajkovskog. Na čelu orkestra našao se nama dobro poznati slovenački maestro Uroš Lajovic, koji odlično poznaje mogućnosti ansambla s obzirom da je bio njegov nekadašnji šef dirigent. Izvukao je maksimum iz orkestra, naročito u finalu večeri, prilikom izvođenja pete simfonije Čajkovskog. Kao solista u prvom delu programa nastupio je violončelista Kristijan Poltera, kojeg je beogradska publika imala prilike da upozna pre nekoliko godina. Tada je ostavio dobar utisak i ovoga puta ga opravdao. No, krenimo redom. Tradicionalno, Beogradska filharmonija je koncert otvorila kraćim delom, ovoga puta simfonijskom poemom u stepama Centralne Azije Aleksandra Borodina, komponovanom 1880. godine povodom obeležavanja srebrnog jubileja Aleksandra II. Ova izrazito ilustrativna poema odslikava miran susret dva sveta, ruskog i orijentalnog, azijskog, koji su na početku simbolično predstavljeni melodijama u deonici klarineta, odnosno engleskog roga. Kontrapunktsko spajanje dveju melodija simboliše idealističku viziju velikog carstva u kojem bi ova dva sveta živela u harmoniji. Navedeni kontrasti su u interpretaciji Beogradskog orkestra bili jasno i sa merom profilisani. Dirigent Uroš Lajović je dobro osmislio koherentnu celinu, dozvoljavajući svakoj pojedinačnoj deonici da se čuje u postepeno sve složenijom muzičkom toku, bez suvišnog naglašavanja koje bi prekinulo muzičku nit. Možda bi samo za nijansu sporiji tempo doprineo još elegantnijem i dostojanstvenijem izrazu, mada to nije uticalo na preciznost prilikom izvođenja, niti je narušilo smisao i logiku dela. Trebalo bi pohvaliti sjajne duvače koji su zablistali u segmentima kada su im poverene vodeće muzičke misli. Nakon Borodinove poeme u stepama Centralne Azije, na sceni Kolarčeve zadužbine našao se i gost večeri, renomirani violončelista Kristijan Poltera. Ovaj umetnik je aktivan i kao solista i kao kamerni izvođač, sarađuje sa vodećim svetskim orkestrima, dirigentima i muzičarima, sa kojima nastupa po najprestižnijim koncertnim dvoranama i festivalima širom Evrope. Njegova diskografija, naširoko hvaljena od strane međunarodne kritike, obuhvata raznovrstan repertoar koji uključuje koncerte Dvoržaka, Ditijeja, Lutoslavskog, Voltona, Hindemita. Na svom prethodnom gostovanju, Poltera se beogradskoj publici predstavio koncertom Samuela Barbera, dok se ovoga puta odlučio za drugi koncert Sergeja Prokofjeva, odnosno Simfoniju koncertante. Poltera je bio odličan tumač Prokofjevljevog koncerta, a isto bi smo mogli reći i za orkestar. U svakom slučaju, ostvarena je sjajna komunikacija između solista i ansambla, posebno u trećem stavu, variacijama na temu u narodnom duhu. Lajović je kreirao vrlo odmerenu zvučnu sliku u prvom stavu, koja je na momente mogla biti i malo oštrija. Satirična, groteskna muzika drugog stava, jednog od najdužih koje je Prokofjev napisao, zvučala je efektno. Iz široke palete različitih boja violončela, Poltera je na svom tri veka starom Stradivariju, u skladu sa karakterom muzike, birao najfinije nijanse, prikazavši istovremeno i zavidnu tehničku spretnost, kao i ekspresivnost i emotivnost u segmentima koji su to dozvoljavali. Violončelista je angažovano slijedio naznake dirigenta, te je solistička deonica prirodno izranjala iz orkestra, koji je u celini zvučao veoma dobro, uz zanemarljive intonativne nepreciznosti. Beogradska filharmonija je svoj koncert pod upravom Uroša Lajovica zatvorila moćnim izvođenjem pete simfonije Petra Čajkovskog. Ona je zvučala zaista veličanstveno i sva uzdržanost koju su zahtevale kompozicije iz prvog dela programa nestala je. Publika je bila zapljusnuta energijom i snagom koju je demonstrirao veliki izvođački aparat. Muzičari su inspirisano pratili odlučnu Lajovicevu gestikulaciju. On je dirigovao napamet sa jasnom vizijom i uz izuzetnu sugestivnost u izrazu. Dinamičko nijansiranje uz artikulacione detalje potpuno je oživelo muzički tok, koji je bio dobro dramaturški zamišljen, sa jasnim kontrastima između različitih karaktera stavova. U središnjem, čitav orkestar se ljulja u istom ritmu i vajao melodije punog, toplog tona, a ponovo se istakla sekcija drvenih duvačkih instrumenata. Trebalo bi pohvaliti i izuzetno nežno i intimno, te intonativno precizno izvođenje ljubavne teme poverene Horni u drugom stavu. Muzika finala, dostojanstvena i ponosna, na pravi način je zaokružila koncert posvećen delima ruskih kompozitora. Do klimaksa i konačnog razrešenja u ovom stavu došlo se postepeno, a sjajno su se pokazali limeni duvački instrumenti. Dogodila se prava erupcija zvuka, posebno na samom kraju, kada je orkestar dospeo do dinamičke krajnosti prilikom izvođenja čuvene teme Fatuma, ali sada u uzvišenom izrazu. Beogradska filharmonija ni na ovom koncertu nije iznevrila svoju publiku, ispraćena je dugotrajnim aplauzom i ovacijama.
Bio je ovo osvrt Biljane Aleksandrovski na redovni koncert Beogradske filharmonije. Naš renomirani orkestar je prošle godine poručio i izveo novo delo Ivana Brkljačića, koje je predstavljeno na tribini Novi zvučni prostori, održanoj prošle srede u sali Udruženja kompozitora Srbije. Tamo je bila i Karolina Živanović.
Koncert za saksofon i orkestar Ivana Brkljačića Ljubav nastao je kao porudžbina Beogradske filharmonije u okviru koncertne sezone koja nosi naziv Ašikovanje. Premijera Brkljačićeve kompozicije održana je 16. novembra prošle godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine pod dirigentskom palicom Daniela Rajskina. Publika je tom prilikom toplo prihvatila ovu žanrovske raznovrsnu kompoziciju, a o premijeri kao i o nastanku dela autor je govorio na tribini Novi zvučni prostori. Tom prilikom publici su se obratili muzikolog Zorica Premate, koja je vodila razgovor, Asija Radonić, također muzikolog, i Milan Savić, saksofonista. Zorica Premate je započela razgovor biografijom autora, upućujući na najbitnije aspekte njegovog muzičkog života, školovanje, opus i stil njegovih kompozicije. Također, napomenula je i da su kompozitorova dela izvođena širom sveta, u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Australiji, Brazilu, Japanu i mnogim drugim državama. Brkljačić je dobitnik brojnih nagrada, a od 2007. godine postaje idejni tvorac novog koncepta Međunarodne tribine kompozitora. Ono što krasi njegova dela jeste spoj umetničkih i popularnih žanrova u okviru postmodernog stilskog prosedeja. Autor, kako ističe Zorica Premate, u svojim kompozicijama živo komunicira, sugerišući da se njegova ostvarenja prate kao nekakva vrsta zvučnog filma, što je slučaj i kada je u pitanju koncert za saksofon i orkestar Ljubav, za koji je kompozitor napisao i programski komentar, a koji je ovom prilikom pročitala Zorica Premate.
Iniciran i poručen od Beogradske filharmonije, LAF, odnosno Ljubav, saksofon koncerto, koncert za saksofon, je jednostavašni komad o ljubavi. Ipak to nije komad o bilo kakvoj ljubavi, pogotovo ne o podrazumevanoj i svakodnevnoj, već onoj trenutnoj, vremenski ograničenoj, neponovljivoj, strastvenoj i nadasve ludoj. O ljubavi koja ima toliko snažnu energiju da bi se njom mogao pokrenuti, čak i promeniti čitan svet. Muzički tok kao i ukupna forma dela prate ideju takve ljubavi. U okviru njih se neponovljivost ostvaruje nepostojanjem niti jednog repriznog muzičkog materijala, to jest konstantnom progresijom. Muzičke asocijacije na pomenutu ljubav bi mogli da se lociraju kroz različite slojeve partiture. Jedan sloj ukazuje na one ljubavne varnice koje se mogu osetiti na nekom rock koncertu između popularnog, obožavanog i sjajnog superstara sa jedne i 100.000 duša u publici sa druge strane. Sledeći sloj bi mogao da se locira u ličnoj ljubavi prema klasičnim kamernim ansamblima, kao što su to Ludački kvartet, Drveni dubački ili Meni brass kvintet, Gudački orkestar. Takođe, naredni sloj bi se odnosio na ljubav prema klasičnom saksofonu, instrumentu sa kojim sam u strastvenom zagrljaju već deceniju i po. Konačno, u jednom posebnom sloju kompozicije rezervisano je mesto za ljubav prema geografskom prostoru kome pripadam i u kojem živim i radim. To se može osetiti kroz folklorne fragmente u muzičkom toku, kao i u samoj činjenici da ovaj koncert stoji u najčvršćoj mogućoj ljubavnoj vezi sa Beogradskom filharmonijom i solistom Milanom Savićem. Sve ostale, u ovom trenutku nepomenute ljubavne asocijacije, nisu slučajne, šta više, one su poželjne.
Segment koji smo čuli jeste dijalog solisti i orkestra koji je poslužio kao inicijalna ideja za nastanak Brkljačićevog koncerta. Kompozitor je bio inspirisan nastupom grupe Queen iz 1985. godine na kojem je pevač Freddie Mercury izazivao publiku zadajući je da ponavlja muzičke floskule za njim. Interesantno je da se ovaj dijaloški segment, iako je iz njega zapravo nastao ceo Brkljačićev koncert, nalazi na samom kraju kompozicije. U okviru tribine Novi zvučni prostori, muzikološkinja Asija Radonić je govorila o izboru solističkog instrumenta za navedeni koncert Ivana Brkljačića, te istakla i upotrebu saksofona u koncertnoj praksi kroz istoriju. Ona je govorila i o nivoima ljubavi koji se ispoljavaju u Brkljačićevom delu.
Kako je Brkljačić sam naveo, jedan sloj ukazuje na one ljubavne varnice koje se mogu osetiti na nekom rock koncertu u odnosu koji se stvara između jednog superstara i njegove publike. Sljedeći nivo autor označava kao afinitet prema klasičnim kamernim ansamblima, poput Gudačkog kvarteta, Dugačkog kvinteta ili Gudačkog orkestra. Naredni se odnosi na ljubav prema klasičnom saksofonu, instrumentu kome je posvetio mnoge svoje kompozicije. Ja sam pronašla neke od njih, Cutting Edge iz 2004. Quattro temperamenti, Easter iz 2011. u kojem je čak i jedan likova u kompoziciji Mac Melancholic, tenor saksofon, zatim kompozicija Sax Solo iz 2015. Sax and Sex iz 2015. Također iz 2015. Kao poseban sloj, Brkljačić navodi i ljubav prema geografskom prostoru kome pripada i u kojem živi i radi. To se može osetiti kroz folklorne fragmente u muzičkom toku, koji nisu toliko očigledni u zvučnom rezultatu koliko na konceptualnom nivou, u pojedinačnom motivskom radu ili ponekom ornamentu u solističkoj deonici. Na posledku, muzičko tkivo je prema autorovim rečima utkana i sasvim subjektivna, lična naklonost autora prema Beogradskoj filharmoniji, uz čije interpretacije odrastao, formirao svoj muzički ukus i upoznavao kompozitorski zanat, ali i prema solisti kome je delo namenio, a koji svojim interpretativnim veštinama predstavlja dostojnu inspiraciju svakom autoru.
Kada je reč o tretmanu muzičkog materijala, kao i o strukturi i formi Brkljačićevog dela, razvila se diskusija s obzirom na to da se stavovi Asija Radonjić, koja smatra da postoji 9 odseka, odnosno Zorice Premate, koja navodi 6 stavova i kodu, ne poklapaju ni sa mišljenjem kompozitora. On, naime, ističe da je u pitanju jednostavačno delo sačinjeno od više segmenata koje karakteriše stalna razrada bez represnih momenata. Cilj kompozicije je, kako Ivan Brkljačić šaljivo ističe, da ne dozvoli solisti da diše tokom sviranja, ali ni publici da aplaudira do samog kraja koncerta, odnosno, njegova zamisao je da saksofon svira bez prestanka. Tu svoju ideju kompozitor je sproveo u delo stvarajući melodije pune zanimljivih detalja, od kojih su neke zapravo citati i parafraze njegovih prethodnih kompozicija. Također, Brkljačić je na samom kraju napomenuo i da se u njegovom delu mogu čuti različiti žanrovi, ali da je pogrešno tumačiti da je bio inspirisan džezom, s obzirom na to da on tu vrstu muzike ne poznaje najbolje, te nije mogao ni koristiti, već da je ispravnije posmatrati kompoziciju u vezi sa rock muzikom između ostalog. Evo šta je autoru bilo najvažnije tokom stvaranja dela.
Jako mi je bilo važno da ne napravim ni jednu reprizu bilo kog već izloženog segmenta, iz prostog razloga što mi je to nekako omogućilo da prolazim kroz tu neponovljivost koja ima ta ljubav, odnosno taj moment neponovljivog koncerta, bilo kog, da li klasični žanr ili bilo koji drugi, ali koncert kad se desi, dakle taj živi kontakt sa muzikom i ukoliko je uspešan, ukoliko je 100%, čini mi se da je on ponovio. Takav koncert sutra, dan ili za mesec dana bi možda mogao u nekim drugim okolnostima da se ponovi ili da se realizuje, ali takav koncert sutra dan teško da je moguće ponoviti.
Tretman saksofona je virtuozan, što nije iznenađujuće kada se uzme u obzir da je Brkljačić već komponovao nekoliko dela za ovaj instrument, te da veoma dobro poznaje njegove tehničke mogućnosti. O tome svedoči solista Milan Savić.
Stvarno u ovom koncertu saksofon ide do svojih krajnjih granica. Dakle, ima tu polostrane duplog stakata, dosta oktavnih skokova u veoma brzom tempu, glissando do najvišeg, skoro najvišeg tona, do E3, saksofon je, njegova granica je do F, pa može i poviša F, 3, tako da stvarno je bio veliki izazov i koliko smo, ne mogu tačno da se setim, imali proba, ali je bilo potrebno dosta vežbanja, dosta konsultacije sa Ivanom oko toga šta je gde koja asocijacija koja bi trebalo da me vodi kroz koji deo kompozicije.
Karolina Živanović je pripremila reportažu sa tribine Novi zvučni prostori održane prošle srede u sali Udruženja kompozitora Srbije. U današnjoj emisiji beležimo još jedan orkestarski koncert. Sinoć je u dvorani Kolarčeve zadužbine nastupio omladinski orkestar Eufonija. O kakvom ansamblu se radi, reći će nam Ana Ćirica.
Thank you. formiran 2011. godine u saradnji muzičkih akademija iz Graca, Zagreba, Beograda, Budimpešte, Ljubljane i Sarajeva, omladinski orkestar Eufonija je vremenom prerastao u dinamičan projekat intenzivne i bogate međunarodne saradnje uz mogućnost proširenja i uključivanja novih partnera. Orkestar okuplja najbolje studente evropskih muzičkih akademija, koji svake godine, kroz jednonedeljne zajedničke radionice, proučavaju i uvežbavaju nova ostvarenja, a potom ih izvode u gradovima učesnika projekta. Ove godine su to Graz, Zagreb i Beograd, ostvarenja Dvoržaka i Schönberga i period od 20. februara do danas, 4. marta. Koncept samog projekta osmislio je jedan od najsvestranijih muzičara svoje generacije, nemački umetnik Daniel Geis, rođen 1979. godine, violončelista koji poslednjih godina gradi i dirigentsku karijeru. Naime, na tom polju je debitovao 2011. i to sa Berlinskom filharmonijom, sa kojom je potom nastavio saradnju. On predaje violončelo na univerzitetima u Gracu, Breši i Mainzu, a u Gracu je takođe i umetnički direktor i dirigent Centra za orkestar i orkestarskog projekta Eufonija, kroz koji pronosi svoje stečeno iskustvo. Ovogodišnji program obuhvatio je ostvarenje Preobražena noć Arnolda Schönberga i devetu simfoniju Antonina Dvoržaka. Najpre smo slušali delo iz 1899. godine, koje prema Schönbergovim rečima ne ilustruje radnju ili dramu, već oslikava prirodu i osjećanja aktera, te kao takvo nudi mogućnost da bude shvaćeno i kao programska, ali i kao apsolutna muzika. Forma kompozicije odgovara literarnom strofnom predlošku, koji je podeljen u pet delova, što je Geis istakao vrlo diskretno. Beogradska publika je sinoć imala priliku da čuje jednu prilično zrelu interpretaciju Preobražene noći, ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da je reč o univerzitetskom orkestru i članovima koji još uvek nemaju dovoljna iskustva. A ono se, osim brojem izvedenih kompozicija, ipak meri i brojem godina provedenih na sceni. Sugestivni i komunikativni Daniel Geis je umešnim vođstvom uspeo da, u celini posmatrano, od orkestra dobije onu gustinu, punoću i onaj volumen zvuka kakav se i očekuje od ovako prezasićenog muzičkog jezika. Čitav sastav je, i pored povremenih nepreciznosti ili nespretno isprepletenih linija, zvučao prilično kompaktno, a melodijske fraze su bile pokretljive i gotovo nezaustavljive, i to upravo na onim mestima gde je prenaglašenost i bila potrebna. U drugom delu koncerta orkestar Eufonija je izveo takozvano opšte mesto svakog orkestarskog muzičara i dirigenta, devetu simfoniju iz Novog sveta Antonina Dvoržaka iz 1893. godine. Bila je to interpretacija kakva se možda i očekivala od jednog mladog sastava, sa jedne strane nabijena energijom i poletom, a sa druge strane sa mnogo grešaka, nepreciznosti, pogrešno odsviranih tonova i uz razmimoilaženje orkestarskih grupa. To je posebno došlo do izražaja u prilično razlivenom drugom stavu, što je i logično ako uzmemo u obzir činjenicu da se najčešće kroz izvođenje laganih stavova može odrediti o kom je interpretativnom nivou reč. U ovom slučaju kao da je nedostajalo mudrosti, strpljenja i spretnosti, što se, razumljivo, odrazilo i na ostale stavove. Tako su energični i brzi delovi zvučali za nijansu bolje i upečatljivije od toplih lirskih epizoda i odseka, u kojima je i samim melodijskim linijama nedostajalo pre svega ono suštinsko, ekspresivnost. I premda je Daniel Geis izvukao maksimum trenutnih mogućnosti orkestra Eufonija, njegov ovogodišnji program jedan je u nizu primera koji svedoče o tome kako interpretacija vrlo poznatih ostvarenja predstavlja poseban izazov. To je, međutim, najčešće i zamka. Jer glavni nosilac muzičkog izraza Dvoržakove devete simfonije jeste melodija, a to nije najuspelije iskazano. Čini se da je prilikom izbora ostvarenja za ovogodišnji projekat Eufonija ipak trebalo biti pažljiviji i mudriji, a za to, pored nespornog entuzijazma, ipak je neophodno i određeno iskustvo.
Ana Ćirica je pratila sinoćni nastup omladinskog orkestra Eufonija. Dan ranije, također u dvorani Kolarčeve zadužbine, koncert je održao naš renomirani klavirski LP duo. Ovoga puta to je bio koncert za dva hibridna klavira. Više će nam reći Srđan Teparić.
Sonja Lončar i Andrija Pavlović, članovi sastava LP Duo, po mnogo čemu predstavljaju jedinstvene umetnike sa ovih prostora. Klavirski duo za publiku nikada nije bio baš previše atraktivan žanr, međutim, specifičnim pristupom interpretaciji, ovo dvoje muzičara uspeli su da ga revitalizuju. Pošto su se oprobali u standardnom repertuaru muzike pisane za dva klavira i za jedan klavir u četiri ruke, Sonja Lončar i Andrija Pavlović su stvorili sopstveni repertoar, sastavljen od dela savremenih autora. Nekoliko glavnih osobina izvođaštva LP Duo. Prva je izrazita komunikativnost i ogleda se u korišćenju uticaja savremene muzike koja ne pripada samo domenu takozvane umetničke, već bi mogla da se veže za alternativnu indie scenu sa vidnim uticajima postminimalizma, ponekad džeza ili ambientalne muzike i uopšte kreirane na bazi raznorodnih uticaja. Na takav način, članovi ovog sastava pokazuju da žanrovske granice nisu neoborive, pa se na koncertima LP Duo sreće publika koja se ni u jednoj drugoj okolnosti ne bi našla na istom mestu. Takva vrsta otvorenosti, podstaknuta je vrhunskom interpretacijom i spektaklom koji su sastav na svojim koncertima priređuje. Igra boja sa reflektorima i muziciranje u mraku svakako postiču prisnost sa izvođačima i neposrednost doživljaja muzike, ali sve ovo bili bi prazni efekti da nije vrhunske interpretacije. Komunikativnost koju smo naveli kao glavnu osobinu njihovog izvođaštva prirodno prati otvorenost, koja se ogleda u tome što sve kompozicije koje izvode mogu da dožive različite žanrovske transformacije. Tako je bilo i na ovom koncertu u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sa kombinovanjem standardnog zvuka klavira sa elektronikom, odnosno sa zvukom hibridnog klavira. Hibridni klavir je proizveo tim inženjera iz Srbije, predvođen Darkom Lazovićem i Draganom Novkovićem, u okviru projekta Kvantna muzika. Predstavljen je u nekoliko evropskih zemalja, a reč je o električno-mehaničko-digitalnom mehanizmu koji omogućava vezu akustičnih klavira sa računarima i ostalim tipovima elektronskih uređaja. Tako su ranije izvođene kompozicije dobile potpuno novo ruho sa jedinstvenim stapanjem prirodnog zvuka klavira i elektronike. Thank you. Tokatnost bi bila treća bitna osobina izvođaštva LP Duo, a ona je spojiva sa repetitivnošću kao četvrtom osobinom. Ova dva karaktera u potpunoj su opreci sa stabilnim elektronskim zvukom, pa je ambivalentnost između dve različite zvučne prirode stvorila utisak preplitanja protočne životne energije koju su donosile donice dva klavira i neke vrste meta zvuka, odnosno elektronike, koja se u datom kontekstu nametnula kao bazični zvuk iz kog proizilaze svi ostali. Iako je prethodna konstatacija krajnje subjektivna, takva vrsta dvostrukosti dve različite prirode, istovremenog jedinstva i suprotnosti akustike i elektronike, predstavlja je snažan kvalitet interpretacije LP Duo, koji bi mogli da dodamo prethodno navedenim osobinama njihovog izvođaštva. Dve izuzetne kompozicije Ivana Božičevića, Spring Passes i Sustainable Development, inače su standardni deo repertoara LP Duo, a to su u ostalom i kompozicije Lole Perrin Yellow i Kim Helweg American Fantasy. Variacije na temu Mr. MacArthur, Antonija Koree, ukazuju na dar improvizacije, pa bismo to dodali kao šestu osobinu izvođaštva ovog sastava. Poseban kuriozitet koncerta predstavljalo je gostovanje gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije sa kojima je izvedena još jedna kompozicija ovog sastava, Cosmic Strings. Kao i uvek do sada, koncert LP Duo je opravdao očekivanja koja su kod njihove publike jasno definisana. U istraživanju mogućnosti koje žanr klavirskog dua pruža, Sonja Lončar i Andrija Pavlović su otišli daleko, a najlepše u svemu tome predstavlja činjenica da su sve njihove krajnje progresivne ideje istovremeno dostupne publici koji ih doživljava na najneposredniji mogući način. Thank you.
Srđan Teparić je govorio o koncertu LP Dua. Bilo je to u subotu uveče, a na kraju Ars Sonore, poštovani slušaoci, Vojislav Pantić izveštava o koncertu održanom u četvrtak u studiju 6 Radio Beograda.
Big Band RTS-a ugostio je američkom pijanistu Denija Grisetta, nastavljajući prošle godine započetu saradnju sa američkom ambasadom u Srbiji na projektu Black History Month. Ovaj globalni projekat zasnovan je na popularizaciji afroameričke kulture, naglašavajući doprinos afroamerikanaca istoriji američke kulture i posebno džeza. Prošle godine koncert je održan u Domu omladine Beograda, a u programu su predstavljeni najznačajniji autori u istoriji američkog džeza, Ellington, Benny Goodman i Dizzy Gillespie, između ostalih. Ove godine odabran je nastup sa afroameričkim pijanistom Denijem Grisettom, sa kojim je naš orkestar imao prilike da se upozna pre 3 godine, kada je bio specijalni gost bubnjara Vlade Kostadinovića na koncertu u Kolačevoj zadužbini. Grisett je rođen 1975. godine u Los Angelesu, školovao se na Kalifornijskom univerzitetu, a zvanje mastera džeza stekao na Kalifornijskom institutu umetnosti. U dosadašnjoj karijeri snimio je 6 albuma kao lider, među kojima 5 za uvaženu holandsku produkciju Criss Cross, sarađujući sa značajnim imenima svoje generacije kao što su Visete Acher, Kendrick Scott, Marcus Gilmore, Ambrose Akinmusire, Seamus Blake ili Dana Stevens. Aktivan je i kao sideman u sastavima Jeremija Pelta, Vincenta Heringa, N. Mete Iversen i posebno Toma Herela, sa kojim je snimio 5 albuma za produkciju High Note. Koncert je, kako smo saznali, bio planiran za Dom omladine, ali se termin, kada je Grisett mogao da dođe, poklopio sa festom, što je uslovilo da nastup bude u studiju 6. To je šteta, jer je bila prilika da Beograđani vide jednog od važnijih američkih pijanista današnjice. Neću preterati ako kažem i da je Grisett jedan od četvorice, petorice najznačajnijih solista sa kojima je Big Band radio u posljednjih 5 godina. S druge strane, u studiju 6 su bili idealni uslovi za realizaciju najkvalitetnijeg mogućeg snimka, sa koncertnim klavirom Bessendorfer i najboljim akustičnim osobinama našeg studija. Izvedeno je 11 numera u ukupnom trajanju od oko 90 minuta. U programu su dominirali američki autori, osim u slučaju Sergio Mendesa i latino teme So Many Stars, kao i 2 kompozicije srpskih autora, što mi se čini veoma dopadljivim kao prilika da se rame uz rame sa Amerikancima pojave 2 naših majstora džeza, Duško Gojković i Bora Roković. Također su nekoliko numera iz američkog dela programa potpisali naši aranžeri Vladimir Nikolov, Ivan Ilić i Zvonimir Skerl. Orkestrom je dirigovao Vladimir Nikolov. Kako je uobičajeno kada orkestar ima gosta, prvu numeru su izveli sami i na neki način odmah definisali pravac večeri. Kompozicija je bila Dark Side of the Blues Andrewa Klassena, pravi groovy blues srednjeg tempa sa odlično raspisanim aranžmanom i izvrsnim solo deonicama Marka Đorđevića truba i Aleksandra Jačimovića tenor saksofon. Njih dvojica su se najčešće pojavljivali kao solisti i tokom koncerta, ne računajući naravno Grisetta. Amerikanac je malo iznenađujuće otvorio nastup bosanovom So Many Stars, no potom je usledio pravi rasni blues Juicy Lucy Horace Silvera, postavljajući opštu atmosferu u bebop 60-te, što je ostala dominantna boja programa. Kasnije smo čuli i standard Alone Together, Night and Day, još jedno opasno gruvanje sa Stolen Moments Olivera Nelsona, kao i On Green Dolphin Street.
Zanimljivo je bilo da se orkestar sve do posljednje numere u programu On Green Dolphin Street držao uglavnom unutar srednjeg tempa, raspaljujući vatru ne brzinom, nego oporošću i težinom koju ima baš srednji tempo, kada se orkestar valja u nešto smirenijem svingu. Posebno je bilo zadovoljstvo pratiti Grisetove solo deonice. On je baš izašao iz te hard bop tradicije, odlučujući se za jednostavnije melodijske pasaže, ali koje će imati puno duše. U pojedinim momentima je zvučao i kao klasičan blues pijanista sa karakterističnim pasažima za blues, odnosno adekvatnim klavirskim ukrasima. Zanimljiv je bio i izbor numere koji je izveo u triju sa basistom Milanom Pavkovićem i Milošom Grbatinićem za bubnjevima. Ellingtonov Prelude to a Kiss. Iskoristio tu numeru i da u najavi pomene da Ellingtona smatra jednim od najvećih kompozitora džeza svih vremena, a ipak odabrao manir koji je bio daleko moderniji od nečega što bismo mogli da zamislimo kao Dukeov rukopis. To je bilo tačno ono što bi Ellington voleo, da čuje kako njegova muzika živi novi život u mašti novih generacija umetnika. Konačno, u programu se našlo mesto i za dve numere srpskih autora. Quo Vadis Samba je klasik Duška Gojkovića i ovaj aranžman našao se na nedavnom albumu Latin Haze koji je Big Band RTS-a snimio sa Gojkovićem. No veliko iznenađenje je bila balada Bore Rokovića Velvet Lady. Verujem i za Griseta, s obzirom da se radi o kompoziciji koja bi zaista mogla da stane uz najbolje baladne numere američkih jazz klasika. Na bis je orkestar ponovo baladirao u aranžmanu Zvonimira Skela za numeru Nearness of You, a meni je, s obzirom na dugački klavirski solo Griseta, palo na pamet da je ovaj aranžman možda svojevremeno Skel pisao za maestra Vladu Vitesa. Nisam proverio, ali eto, setio sam se još jednog našeg velikana. S obzirom da su kamere RTS-a snimale ceo koncert, obavezno ga pogledajte kada bude na programu. Em je repertoar vrhunski sklopljen, em je naš orkestar bio u formi, em je Deni Griset plenio sjajnom svirkom i izvanredno se sklopio sa našim momcima.